Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Herida leve, una mujer atropellada en la confluencia de las calles Alcalde Evia y Manuel Leiras Pulpeiro de Pontevedra. Soy Pablo Romero y con Silvia Vieito te cuento qué ha sucedido en el mediodía de COPE. Muy buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes. Una mujer de 35 años resultó herida leve, fue atropellada cuando estaba cruzando un paso de peatones a las 8:30 de esta mañana.
Recibió asistencia in situ y después fue trasladada al Hospital Domínguez con pronóstico leve. Hacemos una breve pausa y hablamos de la Isla de Tambo a continuación.
COPE Pontevedra selecciona asesores comerciales para Pontevedra y Arosa. Se responsabilizarán de captación de nuevos clientes, fidelización y gestión de los mismos. Buscamos a una persona dinámica, disciplinada, que se implique en el proyecto y con gran capacidad de autogestión. Envía tu currículum antes del 15 de diciembre a jcomercial.pontevedra@cope.es.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
13:51. Atento ahora todo el mundo a lo que nos podrá contar el concejal de Poio, que se encarga de gestionar algo histórico.
Hablamos de conseguir que la isla de Tambo vuelva a pertenecer a la ciudadanía de Poio. Gregorio Agís, concelleiro de Urbanismo e Promoción Económica. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que pasos son os que se deron xa para que a Illa de Tambo, que agora mesmo é do Ministerio de Defensa, pase a ser do Concello de Poio?
Bueno, pois xa estamos moi moi perto realmente, xa estamos, hai un acordo que levaremos a pleno este mes. A verdade é que Tambo sexa do Concello, que sexa do uso público, vai a ser unha realidade en pouquinhos meses, sí.
A marxe dos tecnicismos administrativos, imos tentar traducir o que vai supoñer na práctica. Desde cando o Concello de Poio podería abrir Tambo a novas visitas, por exemplo?
Pois, como digo, o pliego que acordamos con o Ministerio de Defensa vais a aprobar este mes, entraría en marzo en funcionamento. Por lo tanto, entendemos que a partir de marzo pois xa empezaríamos a facer labores de acondicionamento, de desbroce, para permitir, bueno, pues visitas controladas, establecer un programa que permita acceder a illa de maneira controlada e regulada. Creemos eso, que en cuestións de catro meses poderíamos a veciñanza xa facer uso e disfrute dese espazo tan emblemático.
Vais a poder reformar logo? Hai partes da illa que non son visitables agora mesmo por seguridade, verdade?
Sí, a ver, claro, eso pues leva moito tempo pues abandonado, non abandonado, non, porque bueno, a Escola Naval leva facendo pues unha salvaguarda dese espazo, pero sí é certo que hai que acometer unha serie de accións por seguridade para evitar, bueno, perigo de incendios, para facilitar que a xente poida pasear en condicións de seguridade, con facilidade. Entón, hai que facer unhas labores de acondicionamento que permitan que a xente poida acceder a ella en condicións, ¿no? Bueno, ese traballo pues iniciará unha vez que se consume este acordo con o Ministerio de Defensa e permitirá que a veciñanza poida disfrutar do espazo nunhas determinadas condicións, ¿no? O que se trata tampouco é de masificala, sino de establecer medidas de control de acceso e demais que permitan, pois, pues que aí ya pues se poida disfrutar por todos, pero baixo unhas condicións.
Non está previsto, por exemplo, que a partir de que se xa do Concello de Poio xa se permita amarrar aí e que baixe quen que ir á illa?
Non, a ver, a idea non é que haya un libre acceso. Todas as illas que temos nesta ría pues teñen uns controles, uns aforos, e habrá que establecer unha serie de condicións para poder acceder. Non podemos masificada, porque además hay, bueno, una serie de valores que hay que preservar desde la perspectiva ambiental, pero también, bueno, pues hay una arquitectura emblemática que tenemos que proteger, que tenemos que poner en valor, y también hay un legado arqueológico que hay que preservar. Bueno, pues hay una serie de valores naturales, ambientales que merecen cierto control. Por lo tanto, no podemos masificar la isla, tenemos que hacerlo con prudencia y con cabecinha, e logo, bueno, pues habrá un programa de recuperación de todos estos espazos, de posta en valor, de rehabilitación, que iremos implementando cos anos, non? Esa é a nosa idea, estamos xa traballando en unha figura de protección para poder darlle unha cobertura legal a protección da illa, porque, bueno, hai cuestións endémicas da illa que debemos preservar, e iso se fai moito mellor habendo unha figura de protección que permita regularlo de maneira máis eficiente, ¿no?
Que sería como ser parque nacional como as Illas Atlánticas, un nivel inferior en primeiro lugar.
Bueno, el parque nacional xa o habíamos intentado no seu momento, foi imposible, bueno, tuvemos varias conversas coa Xunta para incorporarlo, pero bueno, foi imposible. Entón, bueno, hai outras figuras xa máis de ámbito local, como pode ser o ENIL, que nos vai a poder permitir habilitar medidas específicas de protección, e queremos que, bueno, unha vez que a illa do concello, sería suficiente esta figura.
Falaba do risco de incendios, por exemplo, os eucaliptos que hai na illa poderían talarse ou é caro por ter que sacalos por mar?
Pois bueno, xa se ten feito talas, sacalas dentro do mar, claro, non hai outra opción. A nosa idea, bueno, estamos tamén traballando neso, é unha transición da masa forestal que permita dar paso as especies autóctonas que había ali originariamente, logo, bueno, hai eucaliptos tamén que teñen moitísimos anos, que parece interesante preservalos, pero hai outra masa que sí, que condiciona bastante o que é o desenvolvemento da illa, e creemos que hai que facer unha tala. Pero esta tala ten que ser moi progresiva para evitar a degradación do subsuelo. Bueno, hai unha serie de condicións, é unha illa que está moi exposta ao vento e ás condicións marinas, polo tanto, non se pode facer unha tala sin máis, porque generaríamos un espazo moi árido, e bueno, hai unhas condicións que os diferentes expertos, personas que desto entenden, nos están asesorando en como facelo, como facer esa transición da masa forestal para outro tipo de especies moito máis hostibles e que, bueno, pues, dificulten tamén de alguna maneira a propagación do incendio.
Claro. Supoño que será moi emocionante toda esta xestión. Falamos en Pontevedra estes días, o Concello dicía que comprar o convento de Santa Clara era o cambio máis importante para o espazo público da cidade desde que se fixera a Alameda. En Poio habería algo co que comparar o fito de que se vaya a conseguir a illa de Tambo?
Pois eu creo que non. A verdade, para nós é unha excelente noticia, non? Costumos moito e complicado. Bueno, pues levamos moito tempo intentando conseguir este objetivo e agora, bueno, pues temos un goberno que nos escoita, que nos permitiu chegar a acordos moi importantes para apoio, como tamén foi o tema da depuradora, e que nos vai, bueno, pues nos permite recuperar un espazo tan emblemático para apoio, que ten toda esa, bueno, pues ten unha vinculación, si queres, moi sentimental co propio concello, non? Unha vinculación histórica, o que representa a illa desde a perspectiva do paisaxe, do que representa desde unha perspectiva histórica, esa afinidade que hubo históricamente co mosteiro e co pobo de Combarro. Bueno, pues hai unha serie de cuestións históricas que fai que isto sexa un gran logro, e a verdad que estamos tremendamente orgullosos e contentos de poder rematarlo con éxito, porque foi tamén un traballo arduo, duro e difícil e complexo para un concello como Poio, pues asumir, ¿no?, a un espazo así segregado do propio concello, que esta vez fixa uns retos diferentes, non moi complexos, non? E para nós a verdade que é un logro inmenso, non? A satisfacción é moi grande.
Pois xa está moito máis preto. Trámites administrativos aínda quedan moitos, pero o que na práctica falta moi pouco para que a illa de Tambo pase a ser do Concello de Poio. Concelleiro de Urbanismo e Promoción Económica, Gregorio Agís, moitísimas grazas por falarnos desta noticia en COPE.
Moitas gracias a vos.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Ahora la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
El Sergas ha comunicado los positivos por COVID en residencias de mayores, 2 en la de Campolongo de Pontevedra y 1 en Forcarei.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.